litt å slå.
Dette Viaplays PL-podd.
Innlegget på bakre, det bra! Da leder Curtis Jones!
Ja, det
til, og det glittrer det riddelig!
Det teknisk briljanse.
Spiller fotball for Arkjekk.
Langsbakken, det lurt, og det går!
Har du begynt å øve på løftetrofé?
Det må først slappe litt der.
Viaplays PL-podd.
Endelig vi tilbake. Første serierunde I Premier League 24-25 straks ved veis ende. Dette mandag ettermiddag I studio Jonas Berg Jonsen. Vi venter på Leicesters raske comeback I PL mot Tottenham I kveld. Sendestart 20.30 for deg som hører denne podcasten før den kampen spilles. Da avsluttes runden, men vi såpass gira på å komme I gang med å prate om det som har foregått til nå, for allerede virker det lenge siden Manchester United slo Fulham 1-0 med Sirikses scoring helt på tampen. Den skal også på menyen I dag, selvfølgelig sammen med resten av kampene vi har sett. Og med oss I studio, hockeypunchet. Kasper Wikestad, rett fra Lillehammer. Har du overlevd helga med verdens galeste og beste hockeygutter, Kasper, I tradisjon tro?
Helt fantastisk, og jeg har fått sett masse Premier League samtidig, så dette har vi klart å kombinere på en meget god måte.
Ja, fotball og hockey, det går hånd I hånd. Hvordan det ute I Spydeberg hos deg, Petter Veland, med første serierunde lagt bak oss? Hva føler du på?
Nei, altså, Spydeberg jo ofte relatert. Sport, men jeg har holdt meg innvendig, jeg har holdt vekke fra asfalten, så her har det gått mest I fotball heldigvis.
Ja, perfekt, perfekt. Vi starter vi rett og slett med den største opplevelsen kanskje for hjemmesupporterne, I hvert fall I opptakten til kampen, og en veldig flott første omgang for Ipswich. De kom tilbake til Premier League med et brak. 10 spillere uten toppserieerfaring fra England, men det var det ingenting som tydet på da de gikk I strupen på Liverpool. McKennas gutter, høyt press, fullt kjør, skapte trøbbel, men det holdt ikke helt inn. Det ble 2-0-tap til slutt. Petter, hva satt du igjen med etter det vi fikk se på Portman Road?
Nei, jeg føler vel egentlig at analysen etter denne kampen har vært ganske stemt egentlig, at det var gøy å se Ipswich, det var gøy å ha Portman Road tilbake igjen, og så var det like aggressivt og like høyt decibelnivå som man hadde håpet på. Og så var det den der balansegangen med å ikke trekke til for mye, for jeg tror de tre gule som de får ganske tidlig der med på å styre begivenheten litt. Du ser Burns blant annet må reservere seg etter at han kanskje litt heldig som slipper under det andre gule. Og så handler det jo for Liverpool sin del bare om å enten bare stå han av I begynnelsen. De vet veldig godt hva som venter de, eller bare sette en ball I nota de første 5. Bare som for å vise det der lillebror og storebror, typ den 12 år gamle storebroren som holder 8-åringen på hodet sånn at han ikke klarer å springe av gårde. Det måtte liksom bli en av de to der, og så etter hvert så går man litt tom for krefter, og så blir kvalitetsforskjellen gjeldende til slutt.
Hva tenker du, Kasper? De holdt, og de løp, og de jobba, og var kanskje litt uheldige som akkurat ikke fikk en straffe der I tillegg. Det små marginer, men til slutt så viser Liverpool og Arne Slott kanskje evner her som gjør at man kan være optimistisk på vegne av de røde også.
De har entusiasme I Ipswich, og de har fått en fryktelig tung sesongstart med Liverpool hjemme, Manchester City borte, så det de ville fått ut av det hadde vært bonus uansett. Man får bare håpe at det ikke tar noe som vinn ut av ballongen. Samtidig så var det jo nye spillere på vei inn som satt på benken, som ikke startet kampen, som de helt sikkert vil få god bruk for. Og så ser man jo at Liverpool, det ble tydeligere også etter hvert, et lag som har spilt sammen lenge. Så på en måte her kan spille på ulike måter, men det en satt gjeng som kjenner hverandre, så det absolutt, det kan man kan ta mye ut av det for Liverpool, og man har matchvinnere selvfølgelig også, både I Jota og i Mohamed Salah, så det ble vel etter hvert litt sånn det man kaller oppskriftsmessig, det hadde blitt et voldsomt kok der hvis Ipswich hadde vært de som skåret først.
Petter, mye snakk om Subimendi denne sommeren selvfølgelig. Han var ikke på plass, men Gravenberg fikk prøve seg I den sekserrollen. Ingen overganger inn da, for Liverpool så langt viste nederlenderen prov på at han kan ta den rollen som spanjolen nok egentlig var tenkt I Arne Slotts planer, eller var din take på den dype midten til gjestene?
Nej, där det är det som är så fascinerande med säsongstart och kamp 1 att då är alla så taggad och klara och man har gledat sig så länge att då ska man sätta fort två streker under alla svar. Jag har lagt märke till att om man inte blir omtalt som den nya fotbollsguden åpenbaring så är ju Liverpool-fansen väldigt begeistrade för den måten Gravenberg löste uppgaven nu då. Och så tänker jag att man må hylla den entusiasmen och optimismen och lägga det lite på en sån liksom artig konto och så må man också liksom ta höjd för att ta med betraktningen att vi här ett nyuppryckt lag i en kamp där Liverpool skall, bör, må och faktiskt också vinna ganska förtjänt. Och så är det ju i de avgörande kamparna i Champions League på vårparten och i toppkamparna mot City och Arsenal och Manchester United och bortom mot Newcastle och så vidare. Det är då man, efter alla solomärken, ser betydningen av att ha en kjempegod nummer 6 och inte bortom mot ett nyuppryckat lag. Så jag håller väl den Gravenberg i hyllesten lite grann, men det är klart att för Arne Slott så är det väldigt, väldigt viktigt att få en bekräftelse på att ting funkar från dag 1 och det funkar från dag 1 med de spelarna som allerede är där, och så får man se om de klarar att spä på med något de sista 10-12 dagarna här.
Två ord från dig om Subemendis avgörelse som har blivit värre. Hur skuffa ska Liverpool-supporterna vara för det?
Alltså, där är det ju en lite sån en butthurt av en annan typ som jag sitter och registrerar där man snackar om att man manglar ambitioner för det man blir värre i moderklubben. Det är sånt som är hylle. Oavhängigt av om det är Real Sociedad eller om det är Brest eller om det är Salernitana. Såna one club men spelare som inte nödvändigtvis hoppar på det första skinnande gyllene lokomotivet med pengar som kommer. Det är spelare efter mitt hjärta, men jag skönjer ju väldigt gott att Liverpool-supportrarna gärna vill ha haft han, för han är fantastisk. Han är den näst bästa som finns på den spanska mittbanan, bara Rodri, och det säger väl egentligen sitt.
Ja, det är helt riktigt. Uansett, Christian Ottum är förnöjd med Gravenberg sitt inhopp, hvis man kan kalla det det. Han hade det väldigt bra anomgång i alla fall, och så är det ett par spörsmål om mittstoppergrepen här då. Vi må hylla Kristoffer Vårhus, en Ipswich-klippe på ex-Kasper som la ut ett bilde av hur stua han så ut för comeback i Premier League. Det var helt otroligt läckert med dandering av både drakter och allt av klenodier från Ipswich land.
Men de har ju en väldigt levande supporterklubb Ipswich som gör väldigt mycket bra, hävdar sig alltid i supportercupen. Har du han som cyklar hela vägen från Norge till Portman Road. Det har varit mycket grejer och man märker att det har varit väldigt efterlängtat. Det upprycket har varit länge nedåt, det är en sån helt ny entusiasme, men också genom de åren hvor det har varit grått och traust så har på något supportermiljö till den skandinaviska och norska gängen, det har varit väldigt, väldigt levande hela vägen, så de förtjänar all möjlig hyllest.
Ja, jag snackade med han Ole Bernd Krokstad i supporterklubben där. Det har varit helt vanvittigt renn efter biljetter. Alltid varit ganska grejt att få tag i League One och Championship naturligtvis, men lite mer kok nu. Men våre slurer på Jacob Greece, en av dina hyllester av signeringen för säsongen, Kasper, en av Championships bästa stoppare i fjol. För ett beist, han kommer till att dytta några mål på dödball där och hade ganska bra kontroll i perioder i alla fall.
Väldigt okej att ha en sån i bägge boxer, lägger väldigt lite emellan och så är han ju en bra fotbollsspelare i tillägg, så han har på något sätt det allra mesta för att bli en, jag tror en toppsignering.
Ja, och Leif Davis också så visste tidvis prov på att han i alla fall törr, han var högt i banan även om det var Salah han skulle spela mot och de gamblade ju lite, körte 3-3 bak där och
ja, men nu får du en Calvin Phillips där, väldigt spänd på vad han kan göra. Sammy Smodix så självklart skorar bägge de två kamperna han spelat för Blackburn för han blev såld den säsongen, bara fortsatte som han var förra säsong. Så jag är väldigt spänd på att se han också på det ett nivå upp. Så Ipswich har gjort väldigt, väldigt mycket lurt i sommar. Så får vi se hur det bärer. De kommer riktigt att ta poäng bort mot Manchester City, men efter det kan säsongen starta.
Det är riktigt. Sista spörsmål, Daniel Zimmermann, Petter, om detta taktiska byte med Kwanza ut och Konaté in. Och såg jag att ditt fysiska tal i duellerna bedde sig väldigt för Liverpool efter pause för att vinna 40 till nästan 60%. Kwanza hade tappat halvparten av sina 8 dueller. Konaté vann 4 av 5. Var det där Slott byggde denna seieren andra gången, eller var det fordi Ipswich gick lite tom? Det har ju blivit väldigt mycket snack om nettopp detta grepet från Liverpools nya chef i sin första kamp.
Ja, det nok en fin blanding der. Jeg tror jo det mest naturlige der ligger at dette kan Liverpool I større grad. Dette har de vært med på før. De vet mer hva det går I. De vet at kampene var I 90 minutter og skal I utgangspunktet ha en større fysisk kapasitet I form av at de har den gruppen de har. Men det selvfølgelig, Arne Slott treffer jo blink da, og det det jo veldig viktig for han å gjøre når absolutt alle lurer på hvordan kommer det til å gå med Liverpool etter Jürgen Klopp. Alt han gjør I begynnelsen her nå kommer jo til å bli analysert med lupe. Og da det viktig for han at den første kronemynten her havner på det som han faktisk håper at det gjør. Og så tror jeg nok at Liverpool fort liksom, kunne ha vunnet den kampen her selv om Kwanzaa hadde stått 90 minutter, for det var liksom ikke sånn Det var liksom ikke åpenbart når lagen gikk I garderoben I første gang at her har Kwanzaa virkelig fått kjent på Dilapp og her må Arne Slott gjøre ting. Men det jo artig å se et taktisk grep etter 45 da, så skjønner jeg jo også litt der at det blir fokuset på Kwanzaa som sitter og liksom små deppa på benken der. Men der kom jo sannsynligvis også de relasjonelle og personlige egenskapene til Arne Slott til I bakhånd. For her må man jo nesten bare ta det for gitt at dette byttet her blir forklart veldig kort der og da, og så blir det tatt opp I større grad og forklart mer I detalj I bakhånd.
Ja, vi får se hvordan det blir når de møter Brentford hjemme til helgen, om det Kwanzaa eller Konaté. Skuffende for mitt fantasy-lag også, med Kwanzaa I elveren, og det en overgang til kamp nummer to på menyen. Det også Merseyside-lag involvert, men ingen god sesongstart for Everton. Tapet 3-0 hjemme mot Brighton. Fikk veldig sånn déjà vu-følelse av denne kampen her. Everton røyker jo I et par hjemmekamper på starten av forrige sesong også, på tross av at de henger greit med, I hvert fall I perioder, mens Brighton vinner sin sjette første bortekamp for sesongen I Premier League. Alle kampene de har spilt borte først siden de rykket opp har de vunnet. Det jo en litt rar statistikk, og det gjør de med overbevisning her etter hvert. Everton straffes knallhardt for feil på egen halvdel I disse gay som gir bort til 2-0. Da var matchen over. Og så satt vi, apropos fantasy, før runden og diskuterte Ashley Young mot Mitoma. Det faktisk overlegen borteseier, og det ble det jo også. De klarte jo ganskes med de kvikke kantspillerne til Brighton her, Kasper. Meget fin start for den rekordunge Fabian Hurseler sitt mannskap.
Ja, Mitoma var veldig, veldig savnet da han ble skadet forrige sesong. Han betyr ekstremt mye. Han jo en av de, som vi har snakket om, et par andre som kan måtte drive laget sitt selv da, og endre både kampforløp og resultat på egen hånd, så nå var det litt marginalt her også da. Everton fikk straffe på 1-0 til Brighton, som ble omgjort.
Det likte ikke Sean Dyche.
Det likte ikke Sean Dyche, men Sean Dyche liker veldig lite både dommere og dommeravgjørelser på generelt grunnlag. Man endte nok på rett avgjørelse at det ikke ble straffespark, selv om det var på kontroversielt vis det også da, for det så ut som Simon Hooper ikke så på noe bilder I etterkant.
Ja, og så skulle lista økes veldig for å endre dommerens avgjørelse. Det har vi jo sett ganske tydelig denne runden, men akkurat den gikk det inn og tok da.
Ja, men det ikke straffe.
Nei,
hvis vi skal være, hvis vi skal være helt ærlig, så det ikke straffespark. Men det uflaks, og det marginer, og det liksom... Det kunne endt annet. Nei, det kan vi jo følge Sean Dyche på da. Men det imponerende å se Brighton sånn, når de bare dundrer på den måten de gjør, og med en James Milner som nå inne I sin 23. Premier League-sesong, som enkelte hevder rekord.
Ja, det I Premier League-rekord, men det ikke kanskje all-time-rekord?
Nei, det ikke I nærheten av, men det blir så rart å stryke Ryan Giggs fra de der.
Ja, det går ikke.
Nei, jeg synes det blir rart.
Ja, fordi han spilte et par år før Premier League, liksom.
Så han har 24. Ja. Men å se Ryan Giggs på plassen bak Milner med 22, det blir bare snort.
Dette kanskje det beste eksempelet for alle dine kjepphesters mor, som nettopp handler om dette her, at tidstreningen jo ikke begynner høsten 92. For det veldig, veldig, veldig kunstig. Det blir helt feil, åpenbart.
Ja, vi har Gareth Barry som har gått forbi han I antall kamper, og det liksom, ja. Hvis man skal ha noe sånn, så kan man forstå Peter Shilton, som da, han 25.
Men utespillere jo enda mer imponerende av James Milner.
Ikke ta noe vekk fra James Milner. Han Hürtzler var 9 år da Milner debuterte. Og han manageren hans nå. Ja. Så ikke ta noe vekk fra James Milner. Jeg bare sier at jeg synes de tingene litt snåle. De har man heldigvis for Petter for eksempel og Eivind sluppet i La Liga og Bundesliga og sånt. Deilig, ja. La Liga veldig enkelt. Det var 1930, og der det vel 3 lag som faktisk har vært med fra 1930 til i dag. I Bilbao, Barcelona, Real Madrid. Så ikke at det helt feil.
Flasjende spansk kunnskap her nå.
Ja, ja jeg har lest den holdt jeg på å si. Morbo har jeg lest. Mordor holdt jeg på å si. Større spansk fotball, der Frode Olsen på 3 sider, faktisk.
På grunn av operasang, da, eller?
Nei, på grunn av den kampen Sevilla skulle tape med vilje for å få Betis til rykke det, men ja, Frode Olsen sto sitt livskamp, hvor det bytte ut for han for god.
Den faktisk helt enorm. Men James Milner da, 7 år eldre og 53 dager enn Hürtzler, og ligger inne på sentralen midten der. Det ganske utrolig at det går an. Hva tenkte du om dette her, Petter? Overrasket over at Minte, da, som får sin Premier League-debut, ble dessverre ut med hjernerystelse, og Mitoma, også akkompagnert av João Pedro og en meget pigg Danny Welbeck, lager såpass trøbbel for det der Everton-forsvaret med Young og med Keane og Mykolenko. I det hele tatt, det så litt svimmelt ut i perioder når de satte opp farten, gjestene.
Ja, det gjorde det. Og så synes jo jeg sånn, på generelt grunnlag at Brighton kanskje et av de lagene som liksom vanskeligst å vite helt hvor man har, fordi man har så mange spillere som har et høyt toppnivå nivå, og et betydelig lavere minstenivå. Og så varierte det jo veldig forrige sesong, ekstrem rullering på laget på grunn av at man skulle forsøke å holde det gående i Premier League samtidig som man forsøkte seg ut i Europa for første gang. Så har man jo en, jeg vil jo si at de har en ganske brei og fin tropp nå når man da klarer seg uten Estupian, Marsh, Ferguson som ikke er med her. Og så en liten ting med Mint å bytte der, så jeg har bare lyst til å hylle Florian Fab litt grann, som jo Brightons nye team doctor, eller hva som hans offisielle titel, som rett og slett bare tar den avgjørelsen, basert på første inntrykk og hva slags respons han får fra Minte i begynnelsen der. Fordi jeg snakket med Jørgen Klemm underveis i pausen, for vi kommenterte kampet samtidig, så da sparer vi litt med hvordan kampen hadde vært og så videre. Og da var liksom oppfattelsen at det var mest sånn ribbein, at det kanskje hadde gått ribbein eller sånn, fordi han hadde holdt seg dit i kant. Men det er jo åpenbart at det har vært et gjenrystelsesbytte her, det at man bare går inn og ja, egentlig bare gir et sånn klart statement på at her er det faktisk klubblege som bestemmer, ref den debatten som var i norsk fotball for 3-4 uker siden. Og Fab kom jo også med et enormt godt renommé og rykte for måten han fikk bukt med det som var enormt med muskelskader i sin tid i Eintracht Frankfurt. Og så med tanke på hvordan Brighton sleit med blant annet masse sånne type skader forrige sesong, da, så kan det fort være en sånn liten detalj som gjør at man snakker positivt om Brighton når mars, april, mai kommer.
Ja, det helt riktig, og som du sier, de mangler faktisk ganske mange spillere. De har en brei stall, så får vi se spørsmål fra Ilias her, som tenker tidens yngste Premier League-trener Hürtzler trener faktisk sin første kamp på øverste nivå. Hvor stor forskjell er det fra Roberto Di Serbi? Hvor høyt kan de hende på tabellen? Alexander Sportsidioten lurer også på, kan Brighton havne topp 10? De hadde en veldig flott seriestart i fjor også, da, med 4 seire, første 5 Kasper. Men så sloknet momentum ganske kraftig. Kan vi ha Brighton helt der oppe? Du har jo sagt sånn at det også et lag som kan få trukket ut proppen og ramle ned i trøbbel, men det var lovende det her.
Ja, jeg synes jeg har sett noen faretegn rundt Brighton, men det man kanskje undervurderer når man synes man ser faretegn rundt Brighton, det er hvor flinke de er til å fornye seg, hvor flinke de er til å hente de riktige spillerne, de riktige typene, de riktige trenerne, etc., som de nå har gjort gang på gang. Så det er kanskje jeg falt i fella ved undervurderer grunnmuren og strukturen til den klubben. Jeg har sagt at jeg frykter litt at de kan få trøbbel. Jeg vil nå likevel ikke si at én kamp endrer mitt syn totalt på ting og tang, men de er vanskelig å spå sånn, i hvert fall for denne sesongen, og det er åpenbart at den åpningen ser lovende ut. Samtidig så kan man jo også tenke at de spilte jo nå, de spilte veldig åpent fotball, og de lykkes veldig godt med det mot Everton. Det ikke sikkert de gjør det like godt mot alle andre lag.
Har nok et lite marit for den Everton-forsvarslinja å møte dette laget her, for Bruggen heller ikke med, Barco satt på benken, Lamptey ute med skade. I tillegg så har de jo mannen som Eivind elsker noe voldsomt, som på vei inn etter hvert, som kommer fra Mainz, som heter så mye som... Hva heter han da? Han heter Groda. Groda! Brian Groda. Baleba i tillegg ute.
Grodan!
Ja, ja, ja. Det lys,
små grodor som står for Hitler.
Brighton. Vi tar en superkort pause, så skal vi tilbake, skal vi til Emirates. For det ble en kjempeflott debut, synes jeg i alle fall, for Jørgen Strand Larsen viser pro på at han hører hjemme i Premier League, setter også David Raja på skikkelig prøve i første omgang når han lurer Saliba, men ingen scoring, og Arsenal vinner 2-0, ganske oppskriftsmessig, solid, bedre enn åpningskampen i fjor hjemme mot Forest, og Bukayo Saka
skriver... Skåret samme mål da, nesten,
ja, han gjorde faktisk det. Ja, da gikk den jo i lengste kryss.
Ja, gjorde det, men det var veldig lik.
Han var veldig lik inn fra venstre, inn fra høyre, og både innlegget på Havertz sin skalle, og ikke minst siste skåringen har vi sett mye fra Bukayo Saka i de par siste sesongene. Hvilket forbausende hvor klar han så ut med tanke på kort preseason og langt mesterskap med England. Det var imponerende.
Ja, men de har jo, vi skal ikke glemme det, at det Arsenal-laget det veldig ondt, men rutinert. Så det på en måte... spillere som tåler mange mye fotball, som ønsker å ha mye kamprytme, som bedre når de får spille masse fotball enn når de kommer ut av rytmen.
Vil spille hver tredje fjerde dag, sier Martin Ødegaard.
Absolutt, og de har mange av de. Sånn som den er satt sammen og den spillerstallen der nå, så er det nesten helt, helt ideell etter dagens fotball, dagens krav og dagens standarder. Så sånn sett så er det ikke overraskende at Bukayo Saka, Ødegaard, den gjengen der bare kommer inn og bare ser som de har aldri vært borte fra det.
Ja, men det ganske stor kontrast til Phil Foden og Cole Palmer i kampen vi så dagen etter, som har hatt kortere pre-season da, men Mikael Pedersen spør, trenger Arsenal spiss? Petter, det jo det gjennomgående tema i Arsenal-land. Kai Havertz med scoring da i sesongåpningen igjen og fortsetter der han slapp. Han har fantastisk gode tall nå i spissrollen. Er det nok?
Ja, jeg synes i alle fall Kai Havertz begynner å legge masse gode argumenter i egen pott i alle fall. Jeg føler det litt sånn, når man observerer dette utenfra og inn, så må man jo snart få en feeling av at Kai Havertz liksom bare står der og ser liksom, hallo, I'm here. Jeg hører hva dere sier liksom. Altså, ser dere ikke hva jeg bidrar med de siste 8-9 månedene? Og jeg har jo begynt å pensle det litt mer over på at det ikke nødvendigvis den nye rollen eller Kai Havertz isolert sett som liksom det største forbedringspotensialet der. Nå begynner jeg å lure litt grann på om vi har sett det aller beste av Martinelli. Nå skal ikke jeg være en party pooper eller en som kritiserer Martinelli, men jeg synes forrige sesong var svakere enn sesongen før. Jeg synes ikke han var spesielt tonangivende eller fikk så veldig mye til i går. Jeg ser at det veldig mye uforløst der, og det skjer mye rundt han, men jeg lurer nesten på om Arsenal enda mer kjent i stedet for å eventuelt gå ut på markedet nå de siste 10-12 dagene og identifisere en sånn klink nummer 9. Sånn type Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Erling Braut Haaland, en sånn type nier. Kanskje de hadde vært mer tjent på å se på en som i utgangspunktet er best ute til venstre, men som også kan bekle en nierrolle, som er bedre enn Martinelli, eller bedre enn Trossard, og så er det jo et luksusproblem dette her da. Altså, det er jo liksom dere er inne på her, altså, det så jo som at denne kampen her ble spilt 25. mai, og at det bare var serierunde 39. Altså, det var jo same procedure as forrige sesong, og like solid, like imponerende.
Ja, det sies jo at Arsenal egentlig øverst på transferlista si denne sesongen eller sommeren har hatt Nico Williams, men den ble vrien å lande. Nå ryktes det litt om at de har pjaktet Simon Adingra da, fra Brighton, og det ville være interessant om de allerede nå slipper 22-åringen Brighton. Han har jo knapt nok egentlig vært førstevalg der, og allerede klar for større oppgaver eventuelt. Martinelli, ja, ja, det var så som så kanskje, men Mikel Merino da, Petter, han skal jo etter alle solemerker inn. Hva tror du han kan tilføre dette Arsenal-laget, og hvordan skal det da se ut på midtbanen?
Nej, detta har vi ju snackat med Gunnil om tidigare och varit gäst på en Arsenal podcast och jag är av den ganska soleklara förmeningen här om att Mikel Merino är perfect fit. Hade Mikel Arteta fått möjligheten till att klona sig själv som mittbanespelare och försökt att bli hoppas jag världens bästa fotbollsspelare på nytt så är ju Mikel Merino det Mikel Arteta önskar att vara. De är lika goda med ball, men Mikel Merino har liksom den fysiken, den styrken, den kan säga, grandiose tillstedeværelsen och någon extra centimeter som Mikel Arteta gärna skulle önska att han har, att han hade när han spelade för Arsenal Everton. Mm. Så akkurat den har jag kämpat tro på.
Ja, det får vi se.
Jag kommenterade ju Merinos debut för Newcastle.
Ja,
I sin tid. Man såg att han var fotbollsspelare redan då.
Men Jürgen Arsenal Kasper, godkänt.
100% godkjent. Veldig, veldig bra. Veldig spent på hva videre. Hva var det jeg tippet på han? Tosiffre antall mål, 12 Premier League mål, ja. Var det ikke det? Jeg skal ikke liksom konkludere etter en kamp, men jeg synes absolutt vi ser prov på at han kommer til å score mål. Ja. Og han en fantastisk bra type og spillertype og nier til Wolverhampton. Det har jeg veldig, veldig tro på.
Det
er morsomt at han debuterer også der hvor Raúl Jiménez karriere som Wolverhampton spiss egentlig endte da, på samme bane.
Ja, tyggelig å møte
oss. Ikke morsomt, det var et helt feil ordbild. Ja. Spesielt, kanskje. Ja.
Et bilde på noe.
Et eller annet.
Trivelig møte mellom da skjeggete Martin Ødegaard og Jørgen Strand Larsen etter kampen, som ga hverandre draktene sine. Siste spørsmål her, Jørgen Henland Skøyen lurer på hvorfor ikke det blir rødt kort for kvelertaket på Kai Havertz. Han Moskera hadde flere involveringer da. Klipp Jesus ganske godt inn I skrotten også.
Ja, det kan ikke være. Den tror jeg er helt greit. Altså, jeg vet ikke, men at han ikke blir utvist for det mot Kai Havertz, det jo liksom... jeg synes det helt surrealistisk. At han kan gjøre det han gjør og ingen griper inn high, low, bar, whatever liksom
ordentlig kveldetak og det var 100% bevillig, det så man jo
ja, det var ikke bare kveldet, det støt ned mot halsen her også, selvfølgelig det rødt kort hver dag hele uka og jeg jo ikke stor fan av VAR men jeg synes jo det snort at man har dette verktøyet og de ikke griper inn på det der en gang og det jo liksom Ja, sånn det da. Noen ganger gjør man det, noen ganger ikke. Og så det de helt åpenbare som man synes liksom, der tror man ikke at det noen ganger ikke engang. Hadde vi ikke hatt var, så hadde I hvert fall manageren sagt etterpå, ja, det derfor vi trenger var, for da hadde sånne ting blitt tatt.
Ja.
Men det du ingen garanti for.
Og så har ikke dette blitt så stort tema nå, fordi det påvirket jo ikke kamputfallet. Men
det
like
gjør det veldig sjelden.
Like rødt som Casemiro, mener Henland Skøyen. Hva sier du, Petter? Enig med Kasper, eller?
Ja, altså, definitivt en utvisning. Det jeg mistenker litt grann, da, et forsøk på å forstå liksom, prosessen her, at han kanskje får liksom, the benefit of the doubt, fordi det en liten situasjon I forkant der han blir, hva skal jeg si, brakt litt I ubalanse, og så kan det, hvis man legger god viljen til, da, så kan det se ut som at det bare den veien han faller, så prøver han å ta seg for. Men så ser jeg jo, og jeg også ser jo et argument for sett her, og at han ser den veien og at han lett kunne ha klart å fjerne den armen hvis han ville det.
Ja.
Men bare en bitteliten detalj fra den kampen her, I og med at vi liksom inne på dommersporet, og det jo den positive effekten man så faktisk av det at man har gått så tydelig strengt inn på dette her med å ikke sabotere for motstander med å ta et tidlig frispark. João Gomes, med gul kort fra før av, hadde han ikke hatt det gule kortet, så hadde han garantert stått I veien når Arsenal tar tidlig frispark, som fører til 2-0 5 sekunder bak. Så det en sånn positiv greie som vi må ta med oss, at på grunn av at Premier League har gått foran og lagt lista ekstremt lavt på dette her med å få gul kort for å sabotere gangsetting av spill, på grunn av det så får Arsenal 2-0, vi får en scoring I den kampen.
Ja, det sant. God liten detalj der fra Petter, men apropos hodemist, så tenker jeg vi kan ta turen til St. James' Park og Newcastles 1-0-seier over nyopprykkede Southampton, for Fabian Scher skapte trøbbel for lagkompisene og Eddie Howe når han tok en liten nick på Brereton Diaz som gjorde det meste ut av det og deisa I bakken, men det vanskelig å ikke I rødt, og det selvfølgelig ingen grunn til å overturn den avgjørelsen, eller har jeg panelen mot meg her nå, Kasper?
Nei, det rødt kort. Det det ingen tvil om. Samtidig så jo det pinlige Ben Brereton Diaz
ja,
her da.
Ja, klart
det. Men det jo gult kort det han gjør først, den dytten han gir til Fabian Scher, og hadde dette vært ishockey, så hadde han fått et gult kort til For å overdrive når han får panna i panna si. For det kalles embellishment i ishockey, hvis du overdriver eller filmer.
En av de bedre reglene i hockey faktisk. Det en fet regel.
Absolutt, ja. Absolutt. Der kan du bli hektet, og så får du for den som hekter 2 minutter utvisning, og så den som blir hektet for 2 minutter utvisning, hvis de har overdrevet bevegelsen når de blir hektet.
Fikk du en embellishment 2 minutter på Lillehammer her, eller?
Aldri noen ting. Jeg hadde andre situasjoner med kodese Lars Berrum her, blant annet, men det får vi ta en annen gang.
Det får vi ta en annen gang.
Nei, så Fabian Skjær kommer best ut av den situasjonen, utrolig nok sånn overfor opinionen, ja. Men... rødt kort er det.
Men uansett en interessant kamp her, som Magnus Holseth skriver, så 15 hadde 66% possession før det røde kortet kom i det 28. minutt. Hva tenker dere om plasseringen deres på tabellen? Har det endret seg etter at man har sett at de fortsatt kan beholde ballen selv etter at de har tatt steg opp? De ender jo da på 78% possession. Jeg kan ikke skjønne at Newcastle har hatt så lavt hjemme possession, i hvert fall ikke under Eddie Howe, selvfølgelig spesielt da med en mann mindre, men kun et skudd på mål for Newcastle, det var nok det, etter en tabbe fra McCarthy, og så er det 19 avslutninger fra gjestene uten å score. Blir vi overbevist av det The Saints viser her, Petter?
Alltså både ja och nej alltså så spelmässigt så kommer det ju grejt ut av det men det må ju allikevel vara svärt irriterande för Russell Martin och se den kampen här i upptak och hoppas att konstatera att man blir sittande igen med absolut ingenting det till trots för att man spelar en timme med en man mer och det är en personlig fel av McCarthy som gör att man slipper Newcastle till den ene möjligheten där men det är ofta sånne type kamper som det här som är med på att definiera en säsong då. Jag ska inte bruka för stora ord, men det kan I alla fall vara med på att sända dessa lagen I den riktningen man tar på starten av säsongen nu då. För det hade varit lätt att peka näsa på Newcastle I ändå större grad hvis de inte hade klart att vinna denna kampen här, för då hade man allerede snackat om att Aston Villa är 2 poäng föran och Arsenal är 2 poäng föran och Liverpool och Manchester United är 2 poäng föran och så snackar man om tappte poäng istället för så kan man nog försöka styra narrativet till att okej okay, Nick Pope tillbaka I mål smultring. Ja. Okej okay, 22% ball. Vi trenger ikke mer, vi vant det trots att vi spilte 10 mot 11.
Men det är det vi snackade om på forhånd nå att Alex McCarthy han har 2 trebein vänster fot sådan. Så han kan på något inte spela sånt så Southampton vill bakerst, även om han är en strålande skuddstopper alltid värt det. För att ta det positiva så vill säga det var flera här som visste att de är oppe på et Premier League-nivå. Smallbone kjempegod. Sugawara var bra. Brennerton Diaz en sånn murbryter på topp som man trenger. Aribo fin, så det liksom det mye å ta med seg for Southampton og 11 eller 10 mann, så klarte de å dominere ballinnehavet også som de ønsker, og på en imponerende måte. Så jeg tror det mye å ta med seg for Southampton. Mm. Og så dette vært da et stoppepar som består av Emil Kraft og Dan Byrne.
Ja.
Det skal,
det ikke kjempes litt.
Det skal være muligheter til å lage målsjanse på det. Altså. Så, ja. Men 3 poeng tre poeng. Altså, Newcastle kommer til å se annerledes ut 1. september, og så vel med Skjær ute nå I 3 kamper også, så steg vel prisen på Mark Gay kanskje en liten million eller 2.
Ja, for de har fått minst 3 bud fra mot Palace avvist, og det snakkes om veldig høye summer her, 78 millioner pund, om ikke mer I forlangene fra The Eagles, så det høres jo ganske mye ut, men...
Men de sitter med bukta begge endene,
de gjør det.
De kan styre dette her akkurat sånn som de vil, spesielt så lenge Gay virker profesjonell nok til å...
Ja, spille og gjøre det ordentlig.
Strek, ja.
Ja, og med Botman og Lascelles langtidsskader fortsatt, skjer ute I 3 kamper nå, så det Emil Kraft da, som egentlig jo bekk, som skal spille høyre stoppe kanskje.
Egentlig, hvis vi stiger fingeren I jorda, da man startet denne prosessen med fornyingen og fikk penger og sånt, og egentlig var satt ute I hundehuset, og man hadde godtatt hva som helst for svensker som aldri overbevist I Newcastle. Ja. Som har
han og Mankiw og Target og Frazier ja. Og Richie, og det mye ja. Sånn gammel rysk ja. Som har vært der.
Så han har på en måte bare kommet inn igjen, litt sånn inn fra venstre kant, så bra for han, og mulighet til å overbevise også, han virker veldig ok fyr.
Men kan det ikke ikke være ok å spille Lloyd Kelly og Burns, selv om det blir to venstrefota? Eller det
jo, absolutt, og Lloyd Kelly, det han var I Bournemouth også forrige sesong, så holder han mer enn nivået I hvert fall. Så han veldig god. Ja,
men det må være mulig å spille to venstrefota stoppere I noen få kamper. Når men
det
man
går jo an å spille to høyrefota stoppere veldig ofte, ja. Så det ikke noe ulikt det.
Nei, og så kan vi hylle litt at Jordinton viser betydningen sin med både arbeidskapasitet og mål. Jim Arash og Longstaff jobber også sokken av seg på den midtbanen der, men de har jo egentlig mange stoppere på egentlig på kontrakt da. Så spørsmålet å se hvor langt de strekker seg. Kanskje Joe Gomez kan være noe. Han var jo da ikke med I Liverpools tropp mot Ipswich, om ryktene fikk litt fart der hvis Gay skal vise seg bli for dyr. Men hvis vi snur på det, Petter, så tenker jeg jo at når de ikke klarer å score mot teamans Newcastle med kraft og burn på stoppeplass, kan vi allerede dømme dem ned, sier Mr. Wonderman. Han har en litt annen inngang enn Magnus Olseth. Og det klart, Brereton Diaz, han scoret mye mål. Han får et svagt Sheffield United I våre, så var det 6 på 14 kamper, men Adam Armstrong, han fortsetter der han slipper I Premier League, så der man kanskje litt bekymret.
Han en Newcastle-gutt også.
Ja.
Ja, han startet jo der, det var sikkert veldig, veldig spesielt for han å komme opp og starte der på St. James' Park, og tenk for en det eventyr hadde vært for han om han hadde klart å score også.
Ja, så kommer Cameron Archer inn da, han ble hentet fra Aston Villa I sommer etter å ha vært en svingdør innom Villa Park bare igjen, det noen rare overganger altså. ok, vi får se hvordan det går med disse, men du sa det egentlig, Petter, alle topplagene vant denne runden da minus Chelsea, så vinner altså alle, så presset på Tottenham, og det betyr også at Aston Villa, som jo ble nummer 4 I fjor, vant 1-2 på West Ham, tur til West Ham. Hvordan så du den matchen 6:30 lørdag kveld, Petter?
Nei, jeg var jo veldig spent på Lopetegi, om han hadde klart å sette sitt stempel på det. Det klart det var litt annerledes å se de med han på Sio kontra Moyes, men starte en ny sesong I Premier League med Mikael Antonio på topp, liksom. Har man ikke kommet lenger enn det? Og så skjønner jeg jo at Fylkrug sent inne og kanskje trenger bittelitt tid og så videre. Somerville kom jo også inn fra benken, Toddy Bow kom inn, så det... Og Ward-Prowse startet jo heller ikke Edson Alvarez som skadet og Gid Rodriguez jo en first prize utgave av han som liksom fin å ha en gang I ny og ned men han skal ikke starte en hjemmekamp mot Aston Villa, sånn som okay. jeg ser det.
Ok, såpass ja.
Ja, men altså, hvis du sammenligner med Edson Alvarez da, altså Guido Rodriguez, han argentinsk relativt fast I troppen, starter sjelden fordi de har enda bedre alternativer og har spilt ok I La Liga I 3-4 sesonger, men når West Ham der de nå med at de I hermetan aldri fornøyd med det de presterer og skal ta et steg videre, så ikke Guido Rodriguez svaret på det. Misforstår meg rett han er et veldig fint alternativ men jeg synes han faller litt igjennom I en kamp som dette her der Aston Villa jo får drømmestarten med Onana som gjør at sikkert hele kampplanen til Lopetegi blir liksom kastet veggen mellom etter 5 minutter og så kunne jo kampen endt annerledes også da, hvis Socek hadde skårt på en av de to store han hadde, spesielt den siste der som jo nesten sprenger skalaen på expected goals så skal ikke legge for mye I det, men samtidig når man vet hvordan West Ham-fansen at de kravstore og aldri helt happy, så det å starte med et hjemmetap, det aldri bra.
Nei, det helt riktig, men Aston Villa fortsetter helt, der de slapp.
Ja, men jeg ikke helt enig med premissen med Mikael Antonio, for eksempel. Jeg tror nok han en spiller som skal spille litt, og fortsette en del av den troppen her, og han på sin dag også, så han en veldig god spiller også.
Men Fulkrog skal nok etter hvert inn og starte.
Absolutt, men jeg tror ikke liksom Fulkrog også kommer til å ha perioder han hvor han ikke skårer mål, og han jo tippet godt over 30 også nå, han ja, også, så jeg tror nok han fortsatt en del av troppen. Jeg tror ikke man har kommet til at man skal sjalte ut til Antonio ennå, for eksempel da.
Nei,
det tror jeg ikke heller, men det var bare altså, den der evige spisskursen til West Ham, og så starter man med ny trener, og så har man dette bakteppet med at Moyes var altså 50% hyllene for å ta troféet, og at man gjorde det bra under forutsetningene, mens den andre 50%-halvdelen ikke var fornøyd med båten han spilte på. Og så kommer Lopetegi inn, og så henter man Fylkrug, og så det en ny sesongstart, og så oi, Mikael Antonio der også.
Ja, det sant nok. Så det kanskje det tar litt tid, både for den nykomlingene og Lopetegi å sette ditt stempel, men den som stjal overskriftene etter den matchen her var jo selvfølgelig matchvinner Duran da, som skapte masse bruduller I sommer, var på Instagram og markerte med hamre han ville til Vestheim, han var veldig tydelig overfor Emery og klubben at han ville videre for å spille mer. Emery har sagt han må være tålmodig, han fortsatt en ung gutt, kommer da inn. Han og Jacob Ramsey etter en drøy halvtime når Watkins og McGinn går av, og de kombinerer fint de, for 1-2 kunne også vært involvert I en scoring til, egentlig. Litt artig, og det litt sånn...
Han var hungry like a wolf, han var, det du sier.
Ja, og så markeringen hans når han da peker ned mot bakken, mot gressteppet på London Stadium når han har scoret. Hva betyr det? Betyr det at han skal bli? Eller betyr det at han egentlig skulle dit? Eller, ja, han virker som en skrue, I hvert fall Duran, en tidligvis frustrerende lagkammerat, men også høyt toppnivå.
Ja, jeg har aldri latt meg sånn 100% overbevist, men han har jo hatt noen få kamper. Hadde vel en I Europa der også, hvor han bare ser nesten unplayable ut, en merkelig skrue, men jeg hadde ikke turt å satse mye penger på Duran om jeg skulle vært innkjøpsansvarlig I en Premier League-klubb, det hadde jeg ikke.
Nei, hva sier du, Petter?
Nei, jeg deler oppfatningen til Kasper at det ikke sånn umiddelbart solgt, men samtidig så har han jo et ganske ok målsnitt, og det vel sånn et sted mellom hvert 100 og 110. Minutt så sitter det en kasse, og det klart at hvis man, håper jeg, får en selvtillit som øker I takt med at man får kamper fra start, så ligger det jo noe der, men godeste Duran, jeg vil for alltid huske han for at man sitter og legger en pris godt opp under leppo når han sitter på benken I Premier League. Det John Duran for meg.
Tenk det at søramerikanerne også har omfavnet den svenske herligheten. Men han skåret faktisk 5 mål på 461 minutter I fjor, bare 3 starter, så du har helt rett der, Petter, men må nok finne seg I å spille annen fiolin enn så lenge. Jeg kan også notere at Onana da banker inn en scoring I debuten, ganske stiv overgang fra Everton, som jo mangler kanskje en mann på sin midtbane, og de fortsetter der å slippe med å score på dødball. De skåret fjerde flest I fjor.
Det en kjempesignering. Det...
Ja. Husker du Everton-episoden første sesongen, sa Aksel Pedersen at de hadde fæle tall med Onana på banen. De tappte ja. Langt flere kamper når han spilte enn når han ikke spilte.
Da det bra, det 100% festen vil han nå da.
Det helt riktig. Og på tross av Douglas Luiz vekk, så viser Tielemans at han også kan slå corneret. Så fin start det for Aston Villa. Vi skal videre til det kampen du hadde på lørdag ettermiddag, Petter. Nottingham Forest stemmer mot Bournemouth, endte med poengdeling 1-1. Hva skal vi si etter den kampen? Mange kommer til å huske den for det fæle ankelbruddet til Danilo I starten. Det satte kanskje litt sånn uggen tone fra åpningen der, eller hvordan opplevde du den jækla ekle hendelsen der?
Ja, nei, den var rett og slett litt sånn, altså stemningsdrepende. Altså, man har jo gått og gledet seg til en ny Premier League-sesong nå, og liksom sitter jo og bygger forventninger, og hva skal man legge merke til, og hva for noen dueller gleder man seg til. Og da var jo liksom den nye midtbanekonstellasjonen til Nottingham Forest med Sangaré og Danilo, var liksom en av de tingene som ble nevnt, om at her det to spillere med veldig stort potensial som ikke helt har klart å finne tonen. La oss se hvordan det går nå, når de velger å benke klubblegenden Ryan Yates for å starte de to, og så tar det liksom, det tar 5 minutter, og du ser det med en gang på Michael Oliver, dommeren, at her det et eller annet som må fikses umiddelbart, og du ser blikket til Danilo når han ser ned på foten som ja, som henger I strømpo der bortimot, så det var en veldig sånn det tok piffen ut av det, du kunne liksom høre I knappenål falle de neste 10-15 minuttene på The City Ground som vanligvis full av lurveleven og altså kampen I seg selv var helt etter boka og helt ok at den kampen endte 1-1, det var en jevn kamp som svinger litt frem og tilbake igjen. Det store spørsmålet var jo hvem som skulle score målene for Bournemouth. En ting jo liksom sånn, på generelt grunnlag, fordi Solanke var en soleklar toppscorer, men på The City Ground så var det jo nesten bare han som hadde scoret for Bournemouth de siste årene.
Ja, stemmer.
Også Enes Unal ute med skade, og Eva Nilsson, som jeg litt usikker på om brasilianer eller svenske, høres jo veldig svensk ut da, Eva Nilsson. ja. Men de klarte seg fint med å rullere på frontkvartetten der, og kanskje den debutanten som jeg lot meg imponere mest over gjennom Premier League-helga, Dean Housen
ja,
i forsvaret.
For det har vi fått spørsmål fra Ilias. Hvor lenge beholder Bournemouth han? En kamp. Litt tidlig med det spørsmålet, men det var jo en plettfri debut, og det var det. Kan du backe den?
Ja, ja, det var prickfit. God I uppspelsfasen och duellstark och smart och alltså han tog liksom inte det var inte han som fick ansvaret för Chris Wood liksom. Det handlar lite om att inse sina egna begränsningar och undgå att komma I situationer där man stiller med dåliga kort på handen. Så jag ser ju alltså hvis jeg hade varit Andoni Iraola efter den kampen så hade jag fort som F sett på möjligheten till att köra stoppa trio framöver med Hausen, Senesi och Sabarni för Senesi spelade det jo ikke på grunn av den hodesmellen som han fikk mot Girona I siste oppkjøringskampen. Og Senesi Sabarni var jo klink forrige sesong.
Mm. Og han bare 19 år da, men 1,95, men han styrte allikevel unna Wood. Han kanskje ikke så brei som han høy, holdt jeg på å si.
Den unge Nei, også, høysen. Og så vet jo, altså Chris Wood tar jo stort sett det som I lufta der, så da handler det egentlig mest om å enten holde han feilvente eller ha kontroll på ball nummer to.
Men for de som hørte Bournemouth-podcasten vår, så jo ikke dette overraskende.
Nei, det riktig.
Jeg pratet om han.
Ja, absolutt.
Og oppvist I preseason, oppvist I Italia egentlig, og vært målfarlig. Han venstrefotet, han jo like god med høyrebeinet sitt omtrent. Kan jo, ja, kanskje aller best som venstre stopper I en treer, men kan spille venstrebekk, kan spille høyrebekk. Og når man først mister Lloyd Kelly, så var kanskje sånn, Så som bærebjelke I dette Bournemouth-laget, så får man en så like for like erstatter, som bare 19 år, og man har skrevet 5-årskontrakt med han I tillegg.
Pen handling.
Så virker det som veldig, veldig pen handling. Og det jo sånn, det var langt større klubber etter Dean Housen I sommer, og det ikke sånn at han var et ukjent navn som de har funnet fra ingen steds, men at det var et spiller de klarte å få tak I. Da.
Ja, fra Juventus.
Mm. Altså det aller største liksom, what the fuck-øyeblikket denne helga, det jo å rett og slett bare konstatere at Nottingham Forest eies fortsatt av Marinakis, og så har riktig nok ikke Deadland Day vært enda, men de starter med den samme elveren som forrige sesong. Ingen debutant har fått start.
Mm. Ah, tenk det. Det har vært en roligere preseason I Forest. Clattenburg vel ikke der lenger, tror jeg, og generelt vært lite trøbbel, så det jo bra, men det ble altså bare 1-1 her, og de slapper på dødball igjen da, det store problemet, men han, hvorfor spilte egentlig ikke han nye midtstopperen deres, Milenkovic? Han måtte stå over fordi han har blitt suspendert I Coppa Italia, jeg synes det var rare greier. Men,
han dro med seg en karantene fra Italia.
Ja, riktig. Det visste jeg ikke at det var sånn det funket engang. Men fett nok. Da skal vi videre til søndagen. Uavgjort spesialistene Brentford og Crystal Palace spilte ikke uavgjort. Det ble 2-1 til hjemmelaget I en ganske jevnspilt kamp. To overskrifter som preger denne matchen jo I stor grad Brecci Eses. Annullerte scoring, det ble blåst før han delget ballen på det frisparket bak en forfjamse mark Flekken. Det har han unnskyldt seg, dommeren, for at han gjorde. Og så det Ivan Toney, som da brått ikke var med I kamptropp, og Thomas Frank bekrefter at det handler om at det en nært forestående overgang, og det virker som det Saudi-Arabia. Det For Toney, hvis vi skal ta det først da, litt skuffende utvikling at det sånn det ender, med tanke på at han jo delget inn 22 mål vel I 22-23-sesongen og var virkelig heit, og så har det endt opp der.
Ja, men han har jo hatt et ønske om å ta et steg. Man har jo trodd at det steg videre eller steg opp, eller, men det virker som bare et steg, som handler om et annet steg enn Brentford. Og han var veldig klar på det da han kom tilbake fra betting-utestengelsen, liksom at nå var det ut sesongen her, og så skulle han videre. Og så har på en måte prisforlangene til Brentford har vært veldig høyt fra første stund, samtidig som han på en måte ikke har gjort sine aksjer noe mer verdt, hverken på banen eller utenfor banen, og så har han kanskje ikke passet helt til profilene til noen av de han tenkte at han var perfekt for, og så har man endt opp der på et vis da. Hvor han på siste året av kontrakten, hvor Brentford trenger pengene, hvor han på en måte trenger å ikke være der. Og da er man litt sånn støkk da. Og da den nye som har kommet nå, som før var Kina, det heter nå Saudi-Arabia.
Ja, jeg personlig ville heller blitt I Brentford enn å dratt dit, men vi får nå se hva det ender med.
Vi har veldig lite sånn der. Jeg tenker ofte så, men vi skjønner ikke helt hva som greia ofte I de... Det, jeg kommer ikke til å ha en konklusjon.
Nei.
For det veldig mye som ulogisk for oss når vi ser det utenifra hvor ting ender.
Ja.
Så det snort det, men det første der da, med målet til Esse. Må si at de har ikke gjort det enkelt for seg heller da. Det ikke enkelt å være dommer. Du ser det du oppfatter en forskjellelse to meter foran deg. Altså, en naturlig reaksjon å blåse, men så skal du ikke blåse. Og så han jo ekstremt uheldig med at det var et helt vilt frispark som går stang ja. Inn på nærmeste.
Som går inn en av hundre.
Han må bare tenke bare, herregud, så uflaks. Ja. For det var det for dommeren. Men en fantastisk scoring som ikke fikk stå dessverre, for det skulle den ha gjort. 100% skulle det vært et mål. Og 100% er det en tabbe, men men sånn har det, sånn, det ikke enkelt nå, altså.
Nei, og det her uavhengig av var, så ville jo dette skjedd på samme måte, sannsynligvis, fordi i og med at han har blåst absolutt. Før ballen går inn, så kan det ikke gå inn og endre det. Og sånn er det noen gang. Ese, fantastisk bra, synes jeg, i store deler av matchen. Hadde 7 avslutninger, burde fått med seg noe her i denne kampen. Og i og med at den blir annullert da, Petter, så skårer jo Brentford like etter å ha slitt ganske mye i starten av matchen, men da sitter plutselig det oppbyggende spillet og en flott opprulling som Mbeumo setter i mål, og så endrer premissene seg litt grann. Jevn kamp, kunne bikka begge veier, men Mbeumo, særlig da med Tony ute og Thiago sin skade, så blir jo han og Vissa viktige kanskje igjen da for Thomas Frank.
Det blir det, og så har jeg mest lyst til å snakke om tredjemann der, Kevin Schade, som ja. Fikk ødelagt stort sett hele forrige sesong. Det var vel knapt oppvarming, og så var hamstringen hans såpass ødelagt at, at vi ikke fikk se han. Han jo en av de mange nå som har tatt turen fra Bundesliga og til Premier League de siste 2-3 sesongene, og synes jeg så noe veldig spennende der, og det klart at det jo liksom en ting jo enkeltspillerne, så skal man jo forsøke å få de til å fungere sammen også. Jeg synes det var lovende takter på enkelt av disse relasjonelle ferdighetene, og sånn sett så det jo kanskje riktig å snakke om det når motstanderen var Crystal Palace, som jo i stor grad har hatt sin del av suksessen basert på samarbeidet mellom EC og Olise, som ikke har vært, eller som ikke der lenger nå. Og så man jo alle spente på om Jean-Philippe Mateta kan fortsette det han gjorde i Premier League på vårparten. Han var helt fantastisk i OL. Mange andre grunner enn Mateta som gjorde at Frankrike ikke ble olympisk mester på hjemmebane, og så synes jeg at Kamada var et frisk punkt her, så selv om det kun ett lag som har grunn til å være fornøyd med åpninger her i form av poeng, så synes jeg egentlig at Ese oppsummerer det fint han, når han både hva skal jeg si, unnskylder dommer og sier at det er menneskelig å feile, at det var synd at det ble sånn, men man får ikke gjort noe, og at det var en i utgangspunktet positiv åpning, men akkurat den gangen så havner de på feil side av krona mynt.
Så må vi si Kristoffer Ayer i ja. En litt uvant rolle. Jeg synes han var rågod.
Spilte venstrebekk nå partere kampe i mangel av Rico Henry og i ja, tillegg...
I sommer så har han vært ute til venstre der og så veldig komfortabel ut, og jeg synes han spilte sjade ganske god. Så det skal han ha. Det var en kjempematch av Nordmann.
Ja, det kult.
Og så Mbeumo og Vissa på topp. Ja. En ting å mangle spisser, men de to sammen, de er fantastiske. Altså.
Ja, de hadde jo hver sine skadeproblemer i fjor, men avsluttet sesongen sterkt. Du kan nevne at Johan Vissa da har mål og assist i 3 Premier League-kamper på rad. Det det 3 spillere som har gjort de siste 4 årene. Det Mohamed Salah, Riyad Mahrez og Johan Vissa, alle afrikanere der altså, opp til Joe med en fin statistikk. Så vi får se om Brentford fortsetter det, bortimot Liverpool til helga. Palace skal hjemme mot West Ham, det vel, i et London derby nummer 2 i sin serieåpning. Så, siste kampen i helga. Ja, vi kan ta United Fulham etterpå, men Chelsea City da vant altså gjestene sin 10. kamp på rad i Premier League. Alle ganger har de skåret 2 eller mer. Den 7. gangen de gjør det i Premier League-historien, altså vinner 10 ganger på rad. Var det noen grunn til å tenke at dette ikke skulle bli borteseier da, på tross av fraværet til Rodri, Walker, Stones, Foden, Grealish som har vært bra i sommer, Bob selvfølgelig, og så videre, og så videre. Så blir det en komfortabel seier til slutt, eller var Chelsea med på dette her?
Stor forskjell på laget. Jeg synes det, altså. Ja. Chelsea hadde sjanser, absolutt. Men det var aldri noe...
Jackson var Jackson igjen.
Noe tvil for meg. Det, ja.
Jeg tenker jo at...
Uansett om det sitter eller ikke sitter, så man tenker at dette her hadde Manchester City vunnet nesten uansett kampforløp.
Ja, kanskje det, kanskje det. Men Kovacic fylte Rodri-rollen, Petter. De har jo slitt fælt. Uten Rodri, særlig på på bortebane de siste sesongene, og det var på en måte en av hovedgrunnen til at man kanskje kunne tenke at det skulle bli en skikkelig jevn kamp dette her, da, fordi de har tapt de fire strake siste borte uten Rodri i elveren, han, så den betydningen skal man jo aldri kimse av.
Nej, och det var ju ett av de argumenten som man verkligen köpte in mot den här kampen här som en liten sån stämningsbyggare. Det var ju eller det är ju väldigt många som nu har försökt och jag ska säga det har ju nästan gått sport I detta här med fin argumenter för att Manchester City inte ska klara att vinna denna säsongen som ju egentligen fortæller en god del om förväntningspress mot de och kan man som egentligen har som soleklara favoriter till att vinna Premier League denna säsongen och att det är mer Manchester City som ska fejla mer än att det är Arsenal som äntligen ska klara det med tanke på hur de två sista säsongerna har varit och då har liksom har man en god nok täckning viss Rodri försvinner varit ett argument som jag verkligen har liksom suttit och och nicka till för det dere vet ju lika gott som jag håller på att säga si, att statistik det är något som fänger ibland och dessa Rodri statistikerna är ju på gott och ont med hur få fotbollskamper han har tappat de sista två åren och hur han sitter har slitit på bortebane utan han men jag tror det var helt perfekt för Manchester City att möta Chelsea I den första serien här så är fullt av att I löpet av en säsong så möter man samtliga 19 motståndare hemma och borta men med så mye uro, spørsmålstegn, spekulasjoner, Raheem Sterling-gate inn mot den kampen her, tett inn mot avspark. Hadde det vært Pep Guardiola kunne valgt hvor vil du starte Premier League-sesongen 24-25, så hadde jeg sagt please på Stamford Bridge.
Ja, for det pleier egentlig å være motsatt at City, som jo bruker de første kampene som en slags preseason, kan være greie å møte, og her var det vel en mulighet, men Chelsea da, veldig uferdige på veldig mange måter, Fofana og Lavia gjør jo gode comeback etter 15 måneder ute, men det mye nytt her, og Enzo Fernandes kaptein, det det mange som har kritisert kraftig, og så I tillegg får du Sterling bråket ut av tropp, og gjengen hans med et statement like etterpå om at han vet ingenting om hva som foregår. Rio Ferdinand bekrefter det samme I sin podcast I dag, så jeg. Han har vel ganske tette kilder på Raheem Sterling, og mener at dette kom veldig brått og overraskende på Sterling. Han har ikke fått noe beskjed om at han skal ut, og Ja, han jo en av de topp-earnerne der, da, 300 000 pund. Ja. Den nye gjengen med Bowley, så skal jo gutta tjene 60-80-100 I stedet for på lengre kontrakter. Og det skal være en måte å gjøre det på fra amerikanerne. Men det mye her å holde på med for Maresca I starten, og jeg vet ikke om han gjør seg selv noen tjeneste med dette Sterling-prosjektet og Maresca som kaptein. Ja.
Eller Fernandes som kaptein. Nei, helt enig. Og så det jo... Det kommer jo mange spillere inn, og noen får jo beskjed om at de kanskje skal ut. Chilwell og andre har fått...
Chaloba, Gallagher.
Ja, mer eller mindre som har skjedd. Det greit når dere drar. Mm. Og de nye vil man jo gjerne kanskje ha med, I hvert fall I en kamptropp. Det hadde vært veldig rart å kjøpe Dewsbury Hall for eksempel, og så... utlate han fra troppen I første serierunde, det tror jeg nesten ikke hadde gått
Nei,
I det hele tatt.
Nei, veldig dårlig at han ikke startet, tenkte jeg egentlig. Ja.
Så det jo valgene man må ta. Det kan jo være glad at det ikke sånn som det var da jeg vokste opp, at man hadde to innbyttere. Da hadde det vært mange som hadde slitt mange steder. Så med 9 på benken, så får du likevel ikke plass til alle. Noen må gå ut.
Ikke halvparten engang.
Nei, så...
De har en jobb å gjøre I Chelsea med å selge spillere før 31. August, eller 30. august.
Ja, og jeg tror nok at sånn som Sterling også, jeg tror, hvis de får bud, så tar de det. Men
hvem skal hente den?
Ja, hvem skal hente han? Og det jo egentlig bare Pep Guardiola som har fått det aller beste ut av Raheem Sterling, og Gary Southgate for så vidt, da han var fantastisk på landslaget ja. En periode.
Så Pepper spurte om nettopp Sterling, og da sa han det, får jeg. Det la være å svare på, men skal vi ta med noe positivt her fra Chelsea da? Petter, Lavia imponerte jo veldig mange flotte tall, og så veldig, veldig trygg og god ut. Men så mente noen at Maresca kanskje tok for mye hensyn til City her, med både Caicedo, Fernandes og Lavia inne med en Kunku I tieren og en annen kant, så kan man jo skape litt mer offensivt kanskje, eller hva tror du om det Maresca har foran seg nå?
Nej, det är ju en enorm kabal som ska läggas här. Alltså, jag syns ju lite synd på Enzo Maresca som på många måter blir liksom kastad till ulvarna här och måste svara alla hungriga journalister på varför den och den inte spelar när han när liksom har det problem han har då. Alltså när han tar ut 11 som startar så är det dubbelt så många som inte startar, ikke sant? Det är ju en helt absurd situation. Och så är jag helt enig med att av de som i hermetegn liksom är nya här då, så kom Lavia väldigt gott ut av det. Eller så var det väl en kamp som egentligen var lite sån utan att bli för stereotypisk, liksom typisk Chelsea. OK i banespillet, skapar chanser och så är det man faller liksom in i den samma gryta igen då. Alltså, jag hade tänkt att nämna det i förbifarten med Jörgen Strand Larsen istället som jag helt enig kom liksom gott igång spillemässigt. Och så är liksom elefanten i rummet där att sånne typ stora chanser har han en tendens till att bränna tidigt i säsongen utan att komma helt igång. Och så ser man Nicholas Jackson som ju bara fortsätter där han slapp med en scoring i offside och en stor chans som havner rätt på Ederson istället för att få den till en av sine. Så selv om det väldigt mye nytt, selv om det ny trener, så var det litt i samme fellene man gikk i. Men som man også nevnte for Ipswich sin del, så er det liksom, det er ikke denne hjemmekampen mot Manchester City i første serierunde at grunnlaget skal legges for Chelsea. Det blir i kamp 2 og 3, og spesielt 4, 5 og 6 når dette overgangsvinduet omsider er stengt.
Ja, nå skal de møte da nettopp Wolves og Jørgen Strand Larsen til helga på søndag tidlig i kampen. Da Doku viser jo ganske mye, Savinho får en omgang før han må ut med en liten skade. De dribler blir att hålla på de och är uromomenter och han må ju stole på en del spelare som då egentligen kanske nummer 14, 15 och 16 i denna kampen Pep men det går grejt och en som är självklart klink I elvern det är Erling Braut Haaland har han 5 mål på 3 serieöppningar I England och han har skåret 13 mål I august. Det är 2 mer än Chelsea det I de sista 3 säsongerna.
Så har 91 mål på 100 kamper men duell med Kukure är morsomt väldigt bra intervju med Fjørtoft efter kampen också. För han egentligen har lyst till att inte prata så mycket om det men du ser allikevel att han har något mellan då allikevel. Så det ja han sätter skapet på plats och han har en tendens till att göra det och så duellen med Enzo Fernandez också var ju intressant för sig. Och jag skönjer att han syns det är plagsamt att ha
på de han,
Argentina runt sig.
Inte bara rasist men också en plagom.
Nej då. Men uansett så tror jag vi kan se att Haaland har vilt slappat av och är sulten föran en tredje säsong, jag tror det är dåligt nytt för resten av Premier League.
Men ett år om Enzo Fernandez som kapten här, vad tänker du om den avgörelsen, Petter? Du som känner Sør-Amerika och detta som sev ut på värsta vis från färgen av Copa America I sommar. Det är en lite snodig handling att göra han till kapten I den kampen, är det inte det?
Ja, jag ställer mig bak de andra som har rynkat lite på näsa över det och så lägger jag märke till att Maresca är liksom väldigt upptatt av att fortälla att ja, han är en del av kapteins team och akkurat idag så är det han som bär bonnet för det Reece James är ute. Allerede där så ser man ju att detta kanske inte nödvändigtvis är en avgörelse som Maresca har tagit men att det mer är som klubbstyrt I ett försök på att slukka en brand och försöka lägga det bak sig med att vi har en spelargrupp som står bak Enzo Fernandez så detta är glömt och tillgitt och så vidare men det som ju hvis man ser bort ifrån den uppenbara här då med den tullete sangen från I sommar så är det ju han slår mig ju heller inte som en kapteinstyp inte han gammal inte han liksom gammal
det ingen som är gammal
han engelsk nej det för så vi sant så kan mig gamla nog så han är kanske äldst av de yngste men jag ser liksom inte på Enzo Fernandez när han spelar fotboll så tänker jag dæven detta här är en man som ska löpa runt med binde på armen detta är en ledartyp detta är en som alltså ja han går föran I krigen men kanske I form av handling men inte nödvändigtvis I form av ord
nej det var jo andre gang han bar kapteinspinne I hele sin Chelsea-karriere, da han hadde også det I en kamp hjemme mot Leeds I FA-cupen I fjor, men vi får se hvordan de løser det. Chelsea I alle fall, City med grei serieåpning, United Fulham. Sirikse, verdens lugneste kis, eller for en gol. Jeg satt på innflytningsfest sammen med Gunnil og hennes kjære trener Erik Melland, og vi diskuterte hvorfor Sirikse...
Er han treneren hennes også?
Ja, nei. Han assistenttreneren Volde. Han assistenttreneren hennes. Men så hadde jeg et langt resonemang om hvorfor jeg mente at Sirikse ikke var løsningen for United på topp. I det jeg på en måte avsluttet resonemanget, så pirket han inn den flotte 1-0-scoringen på lekkert vis, og ble matchvinner, og da ble jeg ledd godt av i stua der, for det var på en måte bare, ja, vær så god.
Men man kan ikke, det veldig vanskelig å si noe om Manchester United utifra den åpningskampen. Jeg synes de kom faktisk godt ut av det, men de kunne definitivt ha sluppet inn et mål eller to også på overganger.
Ja, Fulham upresise på et par gigantiske sjanser der.
Absolutt. Så var dette her egentlig veldig bra solid av Manchester United, eller var det egentlig mer av det samme gamle? Jeg klarer ikke helt skille på det, men jeg synes...
Hva mer solid var det ikke det da?
Jo, det akkurat det jeg synes, og jeg synes overgangene ser kloke ut, og når vi får en delikt der også, så blir det enda bedre og sånt, men det veldig vanskelig å si noe utifra denne kampen her. Det de kan ta at det var 3 poeng, de holdt nullen, det var en potensiell bananskall, og så må vi nesten se de neste kampene nå, men nå har de spilt uavgjort med Manchester City, de har slått Fulham I de to første, og de har definitivt noe å bygge på, det har de.
Ja, og når Fulham da roter vekk disse to kjempemulighetene, da blir ikke det XG eller avslutninger på dem, men likefullt bare 10 skudd imot. Det langt bedre enn de har pleid å ha på egentlig gjennom hele kalenderåret, Petter. De hadde bare 9 mot City også I Community Shield. Masrao rett inn, det likte kanskje på vei inn I elveren til helga allerede. Bruno Fernandes ser bra ut I falsk nier. Her det jo en del å ta med seg, det ikke det da for Manchester United-fansen?
Jo da, 3 poeng her var liksom det aller viktigaste. Og så jo Manchester United en klubb av en sådan størrelse at man også etter hvert skal begynne å sette krav til måten de vinner på. Men her måtte de bare komme I gang og få en ren planke fra start av. Uten Leniore, uten Luke Shaw, uten Høylund, uten Jadon Sancho. Det mange spillere som også kan på sitt vis komme inn og bidra her til at både stallen og troppen og elveren blir enda bedre. Garnacho som ikke spilte fra start kan jo også definitivt nevnes her, og Diallo som har sett frisk ut I preseason. Men alt det hadde liksom blitt overskygget av ja, men dere klarte ikke å vinne hvis de ikke hadde vunnet. Og derfor så var det, jeg tror det var en ekstremt lett da, Erik Ten Hag som kunne konstatere at det ble 3 poeng I debuten. Og så skal man jo ikke mer enn et år tilbake nå, der de også vant med samme siffre på litt sånn så der vis mot Wolverhampton I første runde, og så ble det tap mot Tottenham, og så var Lurveleven I gang. Så her det nye prestasjoner som må inn hver eneste helg.
Ja, det helt riktig, men uansett, 3 poeng I boks, ingen nye skader, og det så ganske så bra ut. Men Fulham fikk vel også noen spørsmål, synes Robinson veldig bra, og det kan bli fint det med for Silva og Co. De har flott program fremover Fulham. Ingen statistikker fra The Times I dag, Kasper. Vår gode mann fortsatt på ferie.
Jeg tror ikke han på ferie engang. Jeg bare nå det en oversikt over overganger I dag, så
ja. Det ok. Da får vi nøye oss med det. Vi registrerer at Jeff Wednesday går fra 4-0 til å ryke 0-4 I de to første kampene I sesongen. Det første gang på 14 år at noen har gjort det I engelske ligafotballen. Det en slags...
Det litt Bill Edgar fra...
Litt Bill Edgar over det.
Jonas Bill Jonsen.
Ja, det Oppda som har pushet denne her, da, riktig nok. Første sin Blackburn I 10-11, som vant 4-0 I sin Premier League-debut mot Wigan. Tapte deretter 6-0 på Emirates I runde 2. Så det jo fint. I kveld det Leicester Spurs. Jeg har sett at noen har spurt om vi skal tippe hvordan det går. Vi får se. Det jo I hvert fall litt presse på gjestene, da, I og med at alle de andre topplagene har vunnet foruten Chelsea.
Hva favorittmotstanderen til Harry Kane? Harry Kane pleide alltid å score en million mål mot Leicester, men jeg mener at siste gang de møttes så vant vel Leicester 4-1 I nedrykkssesongen sin mot Tottenham der. Det et Leicester som har Harry Winks og nå får vi ikke Oliver Skipp spille denne, hvis ikke det hadde vært en spennende Tottenham midtbane de skulle møtt men som også liksom de mangler Dewsbury Hall de mangler Madison de mangler
Jeg har alltid har solgt unna
Iheanacho, de mangler en del av de som rykket ned dette laget, så jeg veldig spent på det som en og det de har fått for å etablere seg oppe igjen. Men de har en del mer enn Premier League klare nok spillere og lag, og spiller Cooper på en litt annen måte enn Maresca, og jeg tror kanskje det kan være en måte som passer Leicester bedre I Premier League enn det Maresca gjorde.
28 mål på de siste fem mellom disse lagene I Premier League, og da stort sett enten med Kalasifre for Spurs, men helt riktig med den 4-1-kampen der. Altså, det god grunn til å skru på skjermen I kveld, Petter.
Over 4,5. Klink.
ja, det har gått inn altså da I 4 av de 5 siste, så det kan gå det. Vi ønsker lykke til med det. Og så helt på tampen her, Ilkay Gundogan ryktes tilbake igjen til Premier League og muligens City fra Barcelona etter bare ett år, skriver David Ornstein på The Athletic her, Petter. Hva det for noe?
Nei, det jo et rykte med hold I det da, hvis det kommer fra Ornstein. Han vet jo hva han snakker om han. Gundogan har vært en liten sånn Mr. X I Barcelona nå, etter at han snakket litt høyt etter forrige El Clasico I vår mot Ronald Araujo. Etter det så har det vært litt sånn, ok, hvordan stendingen til tyskeren? Og så har han også en lønningspose som litt høyere nå enn hva den var da han signerte, fordi Barcelona har jo vist gang på gang at det klubbdrift, det de ikke så flinke til, så der øker jo alle I lønn for hvert år de der, samtidig som økonomien blir dårligere.
Ja, fordi Dani Olmo vel enda ikke registrert, selv om han kjøpt, på grunn av den finansielle situasjonen?
Det helt riktig. Så der Chelsea liksom den store snakkisen, som med tanke på klubbdrift I England, så Barcelona det I Spania, og det kulminerer da kanskje med at Gundogan forsvinner, og så kommer det vel 2 15-åringer opp fra La Masia og like gode.
Ja, for det var vel 3 spillere født I 07 her I Elveren I helgen, så det går greit, men ja, det sies at det rykter både Tyrkia, Qatar, Saudia og flere Premier League-klubber, så Ornstein kaster ut et slags nett her. Vi får se hvordan det går, om det blir en kjapt comeback, kunne jo kanskje bidratt han litt grann. Både her og der I Premier League-stadiet. Hadde 19 målpoeng på 51 kamper I fjor. Det meget bra. Eller forrige sesong, som det heter. La merke til at vi var ganske flinke til å si det på lufta I helga. Det jo en av Vikstads mange kjepphester.
Rister litt på uet.
Jeg hørte Tor Ole tok seg det 2 ganger under kampen mot Chelsea City. Ja.
Men det jo, jeg mener jo kjepphester ikke at mars, april, mai I år.
Det I år.
Det kan jo ikke bli I fjor, nesten uansett hvordan du snur og vender på. Det mener jeg da. Men,
med de ordene så tenker jeg vi runder av. Det kommer kanskje en spesialpodcast senere I uka. Vi har hatt noen intervjuer med norske spillere, og vi skal også kanskje oppsummere da litt Leicester Spurs og se fram mot helga når vi nærmer oss neste runde som braker løs på lørdag. Det gleder vi oss til. Takk for at du var med, Petter.
Bare hyggelig.
Altid en glede å ha deg også I studio, Kasper. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Nå vi jagget I gang, og som jeg har hørt, det bare å slå på Leicester Tottenham om den allerede ikke spilt. Vi tilbake om ikke så mange dager. Hei, jo.